Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ukraina skeptiškai vertinančios Slovakų vyriausybės sąjungininkas Peteris Pellegrini laimėjo šeštadienį įvykusius Slovakijos prezidento rinkimus, įveikęs provakarietišką diplomatą Ivaną Korčoką, maždaug 6% skirtumų. Nors Slovakijos prezidentas neturi daug galių, skiria ambasadorius, gali vetuoti parlamento įstatymus, suteikia amnestijas, ratifikuoja tarptautines sutartis ir daro panašius darbus, tačiau tiek prezidentūra, tiek šalies vyriausybė dabar abi bus sutelktos populistų rankose. Ar Slovakija dabar kurs dar daugiau problemų Europos Sąjungos vienybei, mes apie tai šiandien laidoje kalbam ir klausim to Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojo konservatorių Audroniaus Ažubalio, sveiki.
Labą dieną.
Ir taip pat mūsų studijoje yra tyriamosios žurnalistikos centro Siena įkūrėjas Šarūnas Černiauskas, sveiki.
Sveiki.
Skeptiškai vertinantis Ukrainą, prorusiškas, mes tokius epitetus galime girdėti apie rinkimų nugalėtoją. Pone Žubali, ką tai mums pasako apie nuotaikas Slovakijoje pirmiausiai ir ar tai rodo, kad jie pasirinko tarp rytų ir vakarų?
Na tai, tikriausiai nieko nuostabaus, prorusiškas, sakyčiau, toks sentimentas Slovakijoje buvo ilgą laiką, jis visada jis niekur nedingo, ir tai ateina matyti dar iš Austro-Vengrijos imperijos laikų, kada Rusija buvo matoma slavų, Balkanų slavų buvo ir centrinės Europos slavų buvo matoma kaip jų gynėja. Ir kita vertus vis tik tai buvimas Varšuvos pakte, buvimas, sakyčiau, šitoj raudonoj pusėj už geležinės uždangos irgi davė tam tikrą įtaką. Ir todėl aš manau, kad Slovakai nėra kažkuo labai išskirtiniai. Žiūrėkim, Čekijoje dar po šiai dienai veikia komunistų partija ir tik nesenai nuo politinės arenos nuėjo komunistas prezidentas Zemanas. Tai tos praeities įtakos tikriausia negalima neįvertinti. Kita vertus, reikia turėti mintyje, kad kiti dalyviai, kurie dalyvavo prezidento, sakyčiau, tuose lenktynėse, tai atidavė balsų savo taip pat prorusiškam kandidatui, nes jų rinkėjai, na, didelė dalis, kaip Stefano Harabino, na, kuris surinko 12%, balsavo už prorusišką kandidatą. Arba pasakyčiau gal dar kitaip. Nebūtinai, aš jo nevadinčiau visiškai prorusišku. Aš vadinčiau tai cinišku pasirinkimu, žinant ir išnaudojant rinkėjus, jų simpatijas, ir kalbant, na, sakyčiau, visiškai akivaizdžius niekus, nors, sakyčiau taip, neįsilavinusiems žmonėms tai labai patinka. Nes šito išrinktojo prezidento moto buvo, kad mes dirbsime kartu ir būsime draugais ir su rytais, ir su vakarais. Nu, tai yra visiškas absurdas, jeigu rimtai žiūrint, todėl kad, atėjo Europai pasirinkimo metas ir tu negali būti kartu su agresorium vienoj pusėj ir tuo pat metu būti kartu su visu demokratiniu vakarų pasauliu. Tai čia yra niekalas, bet tautai, paprastai tokie dalykai patinka. Štai žmogus, jis nenori karo, jis nori taikos, jis nenori traukti mūsų į karą. Juk šitą karo kortą buvo labai plačiai panaudota ir pakankamai sėkmingai, netgi falsifikuojant nuotraukas ukrainiečių ir juos, sakyčiau, taip aprengiant Slovakijos kariškių uniformom. Taip, kad ta karo grėsmė ir karo galimo, reiškia, baime buvo naudota visišku, sakyčiau, pilnu pajėgumu.
Taip, nors provakarietiškas kandidatas ar ne, pralaimėjęs rinkimus, Korčokas nekartą sakė, kad šiaip net ne prezidentas skelbė, kad valstybė eina į karo, tą daro vyriausybė su parlamento dauguma. Ir iš tikrųjų prieš jį buvo tos kampanijos iš Pelegrinio komandos, ten, kad atims jisai socialinės išmokas, nors irgi to visiškai net nedaro, visą to buvo galima girdėti. Bet ponia Černiauskai, jūs esat tikras, kaip suprantu, kad pamatė, ką jau Fico išdarinėja, dabar matysime dar blogiau situaciją, dar prastesnę Slovakijoje. Kodėl jūs taip galvojate?
Taip, neabejotinai, nes nors prezidentas jokių stebuklingų galių Slovakijoje neturi, bet vis dėlto mes turim absoliučiai koncentruotą visą esminę politinę galią vienose rankose. De facto tai yra Robertas Fico. Ir palaikom ryšį su kolegomis Slovakijoje, su amžinatilsį iš šviesaus atminimo Jano Kuceko centru, ir kolegos yra iš tikrųjų nuoširdžiai pakraupę, nes dabar ateina jų eilė. Dabar bus represijos ir na, tikrai intensyviai vos nekasdien bendraujam. Ir nuotaikos yra tokios, kad na, kurį laiką ta naujoji valdžia Slovakijos galbūt atrodys gana lankščiai Europos kontekste. Nebus tokio piktybinio dalykų sabotavimo, kaip tai daro, tarkim, Orbanas. Bet tik tai trumpą periodą, nes jiems reikia išsivalyti šalies vidui ir žiniasklaida bus vienas pirmų, jeigu ne pats pirmas taikinys. Nes Robertas Fico išlėkė iš valdžios dėl žiniasklaidos, dėl Jano Kuceko nužudymo. Žurnalistai atskleidė jo ryšius su mafija, žurnalistai atskleidė na, realiai valstybę kontroliavusio oligarcho pono Kočnerio visus reikalus. Ir tai buvo milžiniškas smūgis Robertui Fico ir jis žino, kad laisvas žodis jį gali vėl lygiai taip pat ištorpeduoti iš premjero kėdės. Dėl to dabar prognozės yra tokios, kad bus ir užsienio agentų įstatymo kopija ir kitos represijos. Na galų gale jau buvo tokių pasvarstymų visiškai neseniai, kai paaiškėjo, kad vienas iš Slovakijos europarlamentarų galimai na, už pinigus dirbo Rusijai. Tai į ką atsakė valdžia kaip? Atsakė taip, kad o čia įdomu, tikrai reikia patikrinti sąskaitas, pavyzdžiui, žurnalistų. Ar žurnalistai negauna finansavimo iš užsienio? Laisvas žodis yra to, atleiskite už šitą žodį, nepagailėsiu režimo, didžiausias priešas. Ir dabar mes lauksim represijų.
Šiaip net kovo viduryje jau buvo tūkstantiniai protestai Slovakijoje prieš bandymus įvesti jau ribojimus visuomeniniam transliuotojui, jį iš esmės perimant valdžiai rankas. Iš tikrųjų situacija žurnalistams ten tikrai yra nepavydėtina. Pone Žubalė, aš jūsų noriu klausyti dėl Europos Sąjungos klausimo. Ką tai reiškia vat, bendrijai priiminėjant sprendimus ir žinom, kaip jau dabar prognozuojama sunkiai juda derybos su Ukraina dėl narystės Europos Sąjungoje, kad tam pagalius yra tus kiš Orbanas, ar dabar dar griežtesnės tokios pozicijos reikia tikėtis ir iš Slovakijos?
Na, tai tikriausia, na, reikia Europos Sąjungoje nustoti žaisti dvigubų žaidimus. Štai pažiūrėkime. Bene aršiausiai iš didžiųjų valstybių politikų į rinkimus Slovakijoje sureagavo vokiečių politikai. Tiek iš valdančiosios koalicijos, tiek iš opozicinės. Ir maždaug tokiais žodžiais, kad mums nereikia naujos Vengrijos, abi valstybės turi pasitraukti iš Europos Sąjungos. Na, žinot, skamba labai, taip sakyčiau, principingai. Tačiau, kai pasižiūri, kasgi daugiausia investavo į tą pačią Vengriją tiesioginių užsienio investicijų, kas o tuo pačiu tai reiškia, tu remi ir Orbaną ir darai biznį, tai Vokietija. Iš visų tiesioginių investicijų, kas yra dabar, pavyzdžiui, Vengrijai, Vokietijoje yra beveik 19% investavusi. Taip pat, jeigu neklystu, apie 7% tiesioginių užsienio investicijų yra investavusi į Slovakiją. Tai gal pirmiausia reikia kažkaip tai pradėti galvoti apie tam tikrą atsargesnį požiūrį, su kuo tu darai verslus. Ar tu darai verslų su Fico ir su Orbanu, kurie tuo pačiu metu daro verslus su Rusija, politinius arba tiesioginius, tai štai čia yra dalykas. Mes turim patys apsispręsti. Čia lygiai taip pat, kaip dabar vyksta diskusija, tik dabar prasidėjo diskusija, kągi daryti su rusiškais produktais, kurie ir per Lietuvą plaukia į Europą. Pagaliau, mes turim kažkokį tai mistinį tinklą, kuris priklauso rusams, turi 20 taškų parduotuvę ir kur, na, atvirai kalbant, negalima netgi pasiskūs, nes tau duoda rusišką, reiškia, kažkokį tai lapą. Aš tik noriu pasakyti, mes turim pirmiausia patys susitvarkyti viduj. Mes iki šiol dar to nesam padarę.
Ačiū Jums, ponia Žubali, ponia Černiauskai, tuomet Jums paskutinis klausimas. Tai ar šiais rinkimų rezultatais labiausiai nuliūdinta yra Europos Sąjunga ir jos simpatikai, o labiausiai džiaugiasi Putinas?
Na, tikrai daug turbūt džiaugsmo šūkių Maskvoj buvo, kai buvo paskelbti antro turo rezultatai. Nes po pirmo turo dar atrodė, kad galbūt Slovakijos žmonės pabudo, nes neaišku, kur jie miegojo, kai vėl balsavo už Fico, kurį patys išnešė savo rankom iš premjero posto. Bet na, antras turas parodė, kad tos simpatijos yra tokios, kokios yra. Ir taip, tai yra Rusijai tikrai gera žinia, Europos Sąjungai tikrai bloga žinia, bet kartu tai yra labai rimtas aliarmo signalas mums visiems. Nes tokie judėjimai, na, pasižiūrėkime į tam tikrų politikų ir Lietuvoje retoriką, yra copy-paste tas pats dalykas, mes atnešim tai, ką mes draugausim su visais, ir tai sako netgi ne vienas kandidatas į prezidentus. Na, vienas iškrito, Valdas Tutkus, pritruko truputėlį parašų taikos generolui, bet ką jau padarysi. Bet iš tikrųjų tai yra labai labai rimtas aliarmas, ir tie patys rinkėjai, mano įsitikinimu, turėtų labai atidžiai klausyti, ką kandidatai kalba apie santykius su Rusija ir Baltarusija. Jeigu kandidatas kalba, kad mes draugausim su visais, tai nežinokit, kandidatas draugaus tik tai su vienais. Ir tai reikia suvokti, priimant sprendimą prie balsadėžių.
To palinkėsiu mūsų klausytojams. Ačiū labai jums abiems, kad dalyvavote laidoje Tiriamosios žurnalistikos centro Sienai, kurioje Šarūnas Černiauskas ir Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas konservatorius Audronius Ažubalis. Laidoje Gyvena Europoje, jos įrašą rasit mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki.
Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.